дамыган дұрыс мемлекеттерде мысалы конституциялық сот бар, оған кез келген адам шағым бере алады. Бізде ондай жоқ. Неге? Мына сот жүйесі тәуелсіздігі баршаға мәлім. Мысалы сот жүйесі әсіресе мына атқарушы биліктен тәуелді болып жүр, оны бәрі біледі. Демократиялық елдерде соттарды не сайлайды, не тәуелсіздігін қамтамасыз ететін жолдармен тағайындайды. Ондай бізде жоқ. Ол мәселе шешілмей жүрген болса, олар мына қоғам даму процесін тоқтатады.
Бұрынғы парламент депутаты ақын Мұхтар Шаханов конституцияға өзгерістер енгізу туралы бастама көтерілгенімен оның жүзеге асуы екіталай дейді. Ол қазіргі Қазақстанның негізгі құжатын жарамсыз деп есептейді.
Ата заңды мен қайта қарау керек деп білемін. Депутат болып жүрген кезімізде бұл мәселені қайта көтермекші болғанбыз, бірақ оған билік тарапынан мүмкіндік берілмеді. Ол ата заңда орыс тілі қазақ тілімен тең деп қолданылады деген бап енгізді. Ал соның әсерінен біз күні бүгінге дейін мемлекеттік тілді дамыта алмай отырмыз.
Дегенмен бұған дейін конституциялық кеңестің төрағасы Игорь Рогов қазіргі конституцияның мүмкіндіктері мол екендігін айтқан, ал бейсенбі күні ол мемлекеттік мекемелерді заңды пайдалануда ең алдымен конституцияға жүгінуге шақырған. Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған, алайда 1995 жылдың 30 тамызы күні жаңа конституция әзірленіп, ол жалпыхалықтық референдумда мақұлданған. Былтыр мамыр айында конституцияға тағы өзгерістер енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Шеңізқызы.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Әуе толқынында Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі. 29 тамыз күні баспаналарын қорғап наразылық акциясын өткізген Алматы қаласындағы Фурманов пен Райымбек көшелерінің қиылысында орналасқан нөмір 1 жатақхананың тұрғындары полицейлердің тарапынан соққыға жығылды. Ал олардың мұңзарын ешкім тыңдаған жоқ. Енді бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Жұма күні түскі сағат 12-де нөмірі 1 автопарктың қарамағында болған жатақхананың тұрғындары Finex Corporation Ltd компаниясының кеңсесінің алдында наразылық акциясын өткізді. Әйткенмен компания кеңсесінің алдына келіп жатақхананың өздерінде қалдыруын сұраған қарапайым тұрғындардың сөзіне ешкім құлақ асқан жоқ. Компания басшысы Тимур Левиннің өзі жұмыс орнында болмағандықтан есік аузында тұрған күзет қызметкерлері кеңсенің ішіне ешкімді кіргізбеді. 4 баланың анасы Миргүл 15 жыл мемлекетке қызмет етіп, ақыр соңында бір бөлмелі жатақханадан да айырылайын деп тұрған былайша баяндап берді.
Келген кезде жатұратын жеріміз жоқ, жатақхана берілді. Ол жатақхана профсоюздың решениесімен, соның рұқсатымен бізге қағаз бойынша берілді. Кім сол жерде жұмыс істейді, соларға ғана берілді. Бір күннің ішінде төбеміз сындырып отыр. Ешқандай судтың решениесі жоқ. Ешқандай уведомление келмей жатып, біздің төбеміз сындырып отыр. Балаларымыз біздің зардап шегіп отыр содан. 10 жылдан аса еңбек еттік міне мемлекетке. Осы болды біздің қайырымымыз соңғы. Қазақстанның өте үлкен жері бай халық дейді. Қане біздің байлығымыз, балалардың болашағын дұрыс құра алмай отырмыз біз.
Наразылық танытушылар кеңсеге күшпен басып кіруге әрекет жасағанда аяқ астынан 10-нан астам құқық қорғау қызметкерлері жетіп келіп, есіктің тұтқасын тартып тұрған әйелдерді жұлқылап шетке итере бастады. Осы тұста полицейлер мен пикетшілердің арасында жанжал туды.
Өңкей жемқорлар ана өңкей жоғарыда отырғандар сатып алады. Бәрін сосын барады да бізді лақтырады. Қарапайым халық өлу керек. Ұрып соғу не деген сұмдық? Мынандай заманда осындай бар ма? Жұмысқа кетсек балаларымызды шаңын топырақ астына үйіп қантастайды. Ұятсыз өңкей.
Құқық қорғау қызметкерлері әйелдерді желкелерінен қолдарынан тартқылап, оларды мүмкіндігінше ғимарат алдынан кетіруге барынша күш салып бақты. Бірақ ашу ызасы қайнаған жатақхана тұрғындар полицейлердің өздерімен алысып кетті. Мұның соңы төбелеске ұласып кете жаздады. Полицейлер наразылық танытушыларға жұдырық жұмсамаса да, алыс жұлыс кезінде жатақхананың бір тұрғыны зардап шекті. Баспанасын қорғауға келіп, полицейлердің соққысына жығылған Анар Беспаева қазақстандық қоғамда әділетсіздіктің көп екенін айтты.
Менің 4 балам бар. Ал мысалы үшін енді Қазақстанның азаматына 10 соттық жер берілсін дейді. Ал біз 20 семья 8 соттыққа толмайтын жерде тұрамыз. Соны бізге қимет. Ал бізде бәрімізден айлығымыздан каждый зарплатамыздан ұстаған общежитие деп ұстаған немізге горошогымызға дейін тұр. Мысалы мен өз басымда бар. Қанша біздегі 6-7 бәленбай семьяның барлығы істеген, бәрінде ай сайын горошокта неде ұстаған за общежитие деп ұстаған бізде неміз зарплатамыздан ұстаған не тұр. Ал біз сонда қайдан алып келген? Оны мына ешкім доказать не алмайды. Көрсеттік бізде іш керек.
Наразылық танытушылар ешқайда кетпей компания басшысын кешке дейін күтетіндігін айтты. Арада бір сағатқа жетер жетпес уақыт өткен соң жанжал болған жерге қалалық прокурордың орынбасары Бағбан Тайымбетов келіп жатақхана тұрғындарын сабырға шақырды. Ол осы даубастан аяқ анықталмайынша ешкімді жатақханадан шығартпау туралы шешім қабылдайтындығын айтты. Сонымен қатар бүгінгі жанжал кезінде зардап шеккендердің арызын қабылдап және әйелдерге қол көтерген полицейлердің мәселесін тексеретіндігіне уәде берді. Прокурор бұл мәселенің төңірегінде былай деді.
Енді адамның құқығы бұзылса, ол бұзылған құқығын заңмен қорғау керек. билейм.
Биз соган бул бул жаксы болсун, бул традиционный болсун. Бул сиздерге жаксын жакпасын соган баруубуз керек эл мемлекет болгондан кийин. Сондуктан азыр биз ана Левин менен сүйлөшөйүк. Жаксыма? Инициативный группанын телефонун ал. Сосын түстөн кийин биз Левинди айтайык, мына силерди кабылдап сүйлөшүңүздөр. Сосын столго отуруп сүйлөшүңүздөр. Казакстан милициянын жумушу жөнүндө азамат муну да текшер.
Мына
Медеу ауданынын прокурорунун миндетин аткаруучу азамат деген жигит милициянын кызметинде текшер. Дурус кетип атыр, дурус эмес.
Ал компания кызматкерлер кеңсенин эсигин иштен элип алгандыктан алар менен сүйлөшүүгө мүмкүндүк болмады. Типти калалык прокурордун орун басары Багбан Тайымбетовти Тимур Левиниң дал азыркы убакта кайда экенин билмейтиндиктен аны бул жерге чакырта алмайтындыгын айтты. Прокурордун сөзүнөн соң маселени чечим менчи компаниянын кеңсесинин алдынан кетпейбиз деп нааразылык таныткан жатакана тургундар жан-жакка тарап кетти. Алар бүгүн саат 3:00 Медеу аудандык прокуратурасына Багбан Тайымбетов менен кездешүүгө баруу керек болот. Себеби калалык прокурордун орун басары пикетчилерди сол жерде күтөтүн болуп убада берген эди. Арнай Азаттык радио үчүн Алматыдан Ермек Болтай.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңырган азаттык мураты.
Биздин әүе толкундагы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да саңғылы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысына жүргізіліп жатқан сот отырысында айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамады. Астанада 29 тамызда өткен кезекті сот отырысынан кейін Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин тілшілерге осындай көзқарасын жеткізді. Және ол сот залында қаржы полициясы қызметкерлерінің отырғаны куәларға қысым жасауы мүмкін деген жорамалын жеткізіп қызметкерлерді шығаруды сұрады. Бірақ судья адвокаттың өтінішін қанағаттандырмады. Бұл жөнінде енді Бауыржан Шайахмет баяндап береді.
Алдында хабарлағанымыздай, судья Нұржан төлқұжаты бойынша Жолдасбеков бұқаралық ақпарат құралдарына сотқа қатысуға рұқсат бергенімен жазып түсіруге тек басында ғана рұқсат берген. Қалған отырыстардың барлығында дауыс жазуға тыйым салынды. Судья Жолдасбеков айтып өткендей, бұған дейінгі сот отырысында журналистерге орын болмаған соң олар сот залына кіргізілмеді. Ал жоғарғы соттың 2002 жылғы 6 желтоқсанға қылмыстық істер бойынша ашықтық принципін сақтау деп аталатын қаулыға сәйкес судья жазып түсіруге тыйым салуға құқылы деді ол.
Верховного суда Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года называется соблюдение принципа гласности судопроизводства по уголовным делам.
Бұл сот отырысында Күлекеев өзінің автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан деген айып бойынша куәлер тыңдалды. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин сот басталмас бұрын сот залында қаржы полиция қызметкерлерінің отырғаны заңсыз. Олар сотқа қатысу арқылы куәларға қысым жасауы мүмкін және айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтің тапсырмасымен жұмыс істеуі мүмкін деген жорамалды жеткізді. Өз кезегінде айыптаушы прокурор Еркін Шәріпов қаржы полициясы қызметкерлерінің шынымен де оның тапсырмасымен жұмыс істейтіндігін мойындады, бірақ олар қысым көрсетеді деген ой тек қана жорамал деді ол. Ал судья Нұржан Жолдасбеков қаржы полициясының қызметкерлері куәларға қысым көрсетеді деген дәлел жоқ, сондықтан адвокаттың өтінішін қанағаттандырмаймын деді. Сотқа келген бірінші куә Қазақстан темір жолы компаниясына машиналарды сатқан кәсіпорын өкілі Денис Хигайдың мәліметінше, ол Күлекеевті білмейді және онымен ешқандай қатынаста болған емес. Ал қаржы полициясы саудада болған Lexus маркалы джип машинасы бойынша қатты сұрай бастады деді ол. Сауда өтіп кеткеннен кейін жарты жылдан соң қандай да бір шағымдар пайда болды деді ол. Куа Хигайдың пікірінше, бұл машина жаңа болған, сондықтан оның техникалық жағдайы дұрыс. Бұл туралы мен көліктің қабылдау актісін көрдім, деді ол. Екінші куә такси жүргізушісі Ерғазы Мырзаевтың мәліметінше, оған таныстары Lexus джипін 105 мың долларға сатып алдым деп айтуды сұраған. Бірақ шындығында мен ол машинаны сатып алған емеспін, дейді ол. Үшінші куә Өтеген Қадыркеевтің келтірген дерегіне сәйкес, оның аңшылық үйіне Күлекеев машинамен былтыр келген болатын. Сол оқиға бойынша қаржы полициясының қызметкерлері мені алдап, аңшылық жайлы сөйлесеміз деп шақырып алып тергей бастады, дейді ол. Бірақ мен Күлекеевтің қандай машинамен келгенін көрген емеспін. Ол адал адам, мен оны сыйлаймын, деді куә. Төртінші куә Астана Моторс компаниясының кеңесшісі Асқар Бабыров қаржы полициясының және куәлардың көзінше жоғарыда аталған көлікті тексергендігін айтты. Көлікте техникалық сәйкессіздіктер болған, деді ол. Үзіліс кезінде айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтан ақпарат сұрағанымызда, ол әзірге сот тергеу жүріп жатыр. Ол аяқталмайынша ақпарат бермеймін, деді.
Сейчас идет судебное следствие, поэтому хотел бы воздержаться от комментариев, пока не закончится судебное следствие.
Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамады. Өздеріңіз байқағандай, сөз үшінші сатыдағы заттар туралы айтылып жатыр, деді ол.
Я здесь вижу, что обвинения ничего не подтверждают. Вы заметили, что речь идет совершенно о третьестепенных вещах.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға қандай тақырыптар ұсынылар екен, соған тоқталсақ. Атап айтқанда, мінбер бізден, пікір сізден атты айдарымыз. Халықаралық тақырыптар қатарында Грузия, Ресей қарым-қатынасына арналған хабар. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, өзіңізді толғандырған мәселелер мен көкейіңізде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден, пікірсізден атты айдарымыз арқылы білдіре алатыныңызды есіңізге тағы да салғымыз келеді. Сондай-ақ өз ой көзқарасыңызды біздің электронды поштамызға жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарласуыңызға болады. Алматыдағы телефондарымыз 50-45-60, сондай-ақ 50-76-64, 50-76-65 және 61-18-89. Мінбер бізден, пікір сізден атсалысыңыз ағайын. Енді осы айдармен берілетін бүгінгі хабарда Қанат Ибраев есімді алматылық тұрғынға сөз береміз. Ол бірнеше жылдан бері Алматы қаласындағы 28-ші Панфиловшылар саябағында күнделікті жиналып, өзара сайыс өткізіп, бұқаралық спорт түрімен айналысатын қауым атынан тілек өтініш білдіреді. Назар бұрыңыз.
Мына жерде біз міне шалдар көп жиналамыз. Осында елмегіміз мына шахмат. Дос шахматты ойнайтын жеріміз жоқ. Біз міне анда ойнаймыз, мында ойнаймыз. Сол бір кішкентай ғана бір навес жасап берсе осы жерден біздің шалдарға. Мемлекетте бір кісідер бар ғой осы власть. Содан енді жасасын осында мынандай навес қана стол қойып, сол бізге жетеді. Әйтпесе біздің ойнайтын жеріміз жоқ. Қолдарынан келсе біз сұрайтынымыз сол.
Мінбер бізден, пікірсізден атты бүгінгі айдарымыздың берілген хабарда Қанат Ибраев есімді алматылық тұрғынға сөз берілді. Ол бірнеше жылдан бері Алматы қаласындағы 28-ші Панфиловшылар саябағында күнделікті жиналып, өзара сайыс өткізіп, бұқаралық спорт түрімен айналысатын қауым атынан тілек өтініш білдірді. Азаттық бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі халықаралық тақырыпта жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындаған Ресей, халықаралық мәмілегерлердің барлық іс-қимылына қарамастан, Грузиядан бөлінген осы республикамен қарым-қатынасын күрт өзгертетінін де мәлімдеді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Ресейдің бұл шешімі басқа аймақтардағы әзірше басылған жанжалдарды қайта өрштеуі мүмкін. Өйткені ол аймақтарда да Ресейдің стратегиялық мүддесі бар. Ресейдің сепаратистік екі республикасының тәуелсіздігін мойындауының қандай салдары болуы мүмкін деген сауалға әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жауап іздеп көреді. Құлақ түрелік.
25 тамыз күні Ресей парламенті президент Дмитрий Медведевті екі республиканың тәуелсіздігін мойындауға шақырған үндеу қабылдаған соң, Абхазия мен Оңтүстік Осетияның басшылары Кремльдің шешімін асыға күтті. Медведевтің олардың тәуелсіздігін мойындау туралы келесі күні қабылдаған шешімі Мәскеудің саяси стратегиясының күрт өзгергенін аңғартты. Осы айдың басында Ресей армиясының Оңтүстік Осетиядағы соғыс операциясының ізінше жасалған бұл қадам дауы әзірше басылған басқа аймақтарға әсер етуі әбден мүмкін. Ол Молдованың Днестр жағалауы республикасы мен Әзербайжанның армяндар басын тұратын таулы Қарабақ облысы. Осы аймақтарда Мәскеудің стратегиялық мүддесі бар. Медведевтің өзі кешегі Совет кеңістігінің әр түкпіріндегі түрлі дауды қатар қойып салыстыруға асықты. Тамыздын 25-си күнү Сочи курортунда Молдова президенти Владимир Воронин менен келиссөзү кезинде Медведев бөлүнген областты косуп алуу үчүн Тбилиси сыяктуу расмий кишинеудүн да күч колдонбоо керектигин акырын гана эскертти.
За последнее время произошли известные события.
Соңгу убакта убакча басылган деп аталатын кээбир аумактагы кактылыштардын канчалыкты кауптуу болотунун аңгарткан белгилүү окуя болду. Ол оңтүстүк Осетияда әсіресе анык байкалды. Грузия башчылыгынын басы айналуунан чыккан баскынчылык аракеттин нәтижесинде ол аймактагы жанжал асқынып согушка улашты. Бул токойтерин айтканда катаң эскертүү, баршага арналган эскертүү болду. Казыркы барлык жанжалга да биз осы тургудан келүүбүз керек деп эсептеймин.
Оңтүстүк Осетиядагы жанжал Мәскеу Ресейге кошулууга умтулатын Днестр жагалауынын да тәуелсиздигин мойындамайбы деген Молдованын үрөйүн туугузду. Бирок Днестр жагалауындагы адам кукугун коргойтун кайраткер Григорий Воловой атап көрсөткөндөй, Ресейдин Днестр жагалауынын тәуелсиздигинде мойындай коюу эктелет.
Приднестровье полагает так, большинство населения, что раз...
Халктын басым көпчүлүгү эгер оңтүстүк Осетия менен Абхазиянын тәуелсиздиги мойындалса, онда Днестр жагалауы да соган үмүт арталат деп эсептейт. Алайда бул жердеги ахвал тепти башкача. Башкача болгонда Днестр жагалауында грузин, абхаз жана грузин осетин катнашына тән этникалык жанжал жок. Жана да Абхазия менен оңтүстүк Осетияда болгон эң басты маселе Днестр жагалауынын Ресей менен ортак чек арасы жок.
Днестр жагалауынан башка Таулы Карабах жанжалы тагы бар. Бул даулуу жер калкынын басым көпчүлүгүн армяндар кураганы менен де Азербайжандын чек арасына карайды жана өзге даулардан айрыкча. Абхазия менен оңтүстүк Осетияга немесе Днестр жагалауына караганда Таулы Карабах калкынын орус паспорттары жок жана Ресейден камкорлук издемейт. Таулы Карабахтын аңсаганы тикелей тәуелсиздик алуу немесе Арменияга кошулмоо. Армения менен Азербайжан ченемектери Ресейдин Абхазия менен оңтүстүк Осетиядагы ис-кыймылын үнсүз бакылады. Расмий Баку Таулы Карабахты өз билигине кайтаргысы келет жана даулуу жерин күчтөп кайтаруу үчүн карылуу күчтөрүн нагайтты. Ресми Баку Мәскеудің ызасын туғызбауды ойладыма, соңғы апталарда Ресейге қарсы ашық пікір айтпады. Бірақ Әзірбайжанның саясаттанушылары мен журналистері Ресейдің Грузияға қарсы соғыс операциясын аянбай сынға алды. Солардың бірі бұрынғы Әзірбайжан президенті Гейдар Алиевтің сыртқы саясат бойынша кеңесшісі болған Вефа Кулузаде.
Менің ойымша, Ресей Таулы Қарабақтағы жанжалды желеуетіп, басқыншылық операциясын Әзербайжанға да қарсы қайталауы мүмкін. Арменияның туын тігіп қойып, Әзербайжан жерінің 20%-ын билеп отырған Ресей. Осы проблеманың кезгелген шешімін табуға бөгет қойып отырған да Ресей. Ресей бұл жанжалдың басылуын қаламайды. Өйткені бұл жанжал Ресейге Әзербайжанды мазалап отыру үшін, Әзербайжанды Ресей империясының құрамына қайта қосып алу үшін қажет.
Ресей мен әлдеқайда тығыз байланысы бар Армения Кавказдағы жанжалды қолдауға асықпады. Таулы Қарабақтағы соғыс кезінде Ресей Арменияның қарулы күштеріне жәрдем берді және қазір Арменияда соғыс базасы бар. Әзербайжанның бай энергоресурстарына Ресейдің қол жеткізуге ұмтылуы да Таулы Қарабақ дауын Әзербайжанның пайдасына қарай шешілуіне тосқауыл болып, Арменияның мүддесіне тиімді болды. Басқа жағдан келгенде теңізге шығатын жолы жоқ Армения сыртқы сауда қатынасында, оның ішінде Ресей мұнайын импорттап алу үшін Грузияға тәуелді болып отыр. Ресейдің оңтүстік Осетиядағы соғыс қимылдары Әзербайжанды да Таулы Қарабақты босату мақсатымен дәл сондай соғыс операциясына ынталандырмай ма? Кавказдағы соғыс Арменияны осындай ауыр ойға қалдырды. Бірақ Лондонда тұратын Кавказ бойынша сарапшы Том де Ваал армяндардың алаңдауына ешқандай негіз жоқ деп есептейді. Оның атап көрсетуінше, Кавказдағы соғыс қимылдары қаншалықты күйзеліске, қырғынға ұшыратып, қаншалықты қауіпті болатынын көрсетіп, Әзербайжанға үлкен сабақ болды. Дегенмен де деп санайды Том де Ваал, Дмитрий Медведевтің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауы Таулы Қарабақтың тағдырына әсер етпей қоймайды. Бірақ 15 жылдан астам уақыттан кейін күн тәртібіне қайта қойылған бұл проблеманың бейбіт шешімін табу бұрынғыдан әлдеқайда күрделі болатын түрі бар. Жалпы Том де Ваалдың атап көрсетуінше, Ресей мен Грузия әскерлерінің оңтүстік Осетиядағы қақтығысы бүкіл дүние жүзіндегі уақытша басылған даулардың бейбіт шешімін табуды көздеген іс-қимылға ауыр соққы болып тиді.
Кадырменди тыңдарман, Грузиядагы оңтүстүк Осетия менен Абхазиянын тәуелсиздигин мойындаган Ресей халкаралык мамилегерлердин баарлык ис-кыймылына карамастан Грузиядан бөлүнгөн осы эки республика менен карым-катнасын күрт өзгөртөтүнүн да мәлимдеди. Азаттык тилшисинин хабарлауынча, Ресейдин бул шешими башка аймактардагы азырча басылган жанжалдарды кайта өрштүү мүмкүн, өйткени ал аймактарда да Ресейдин стратегиялык мүддөсү бар. Ресейдин сепаратисттик республикасынын тәуелсиздигин мойындоонун кандай сырлары бар деген талдоого бар назарларыңыз сунулды. Шагын кулактандыруудан кийин Азаттык радиосунун халкаралык такырыпка арналган хабарлар бөлүмү одан ары жалгаса да биз менен бирге болуңуз.
Азаттыкка айтарыңыз болсо, биздин Алматыдагы телефондорубуз 5664 5665.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык хабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз.
Телефондорубуз 5664 5665.
Азаттык радиосунун халкаралык такырыпка арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Орто Азия элдери суу тапшылыгына тап болуп отур. Кыргыз жана тажик элдери суу коймаларындагы суудун аздыгы кыстын камын жаздан ойлого аларды мажбурлоодо. Айтпесе, кыста жылуусуз, жарыксыз калуулары абдан мүмкүн. Суу тапшылыгы проблемасы Орто Азияда осыдан бир ай бурун өткүр коюла баштаган болатын. Кыргызстан жана Тажикстандын таулуу аймактарына кардын жыга түсүү суу коймаларындагы суу деңгээлеринин азайып кетүүнө тикелей әсер этип отур. Орто Азия сууларынын 85% кору осы кос элге тиесилүү. Мисалы, Тажикстандын Нурек коймасындагы суу деңгээли өткөн жылы 897 м/25 см болсо, быйыл ал көрсөткүч 885 м/82 см дейин түшүп кеткен. Ягъни өткөн жыл менен салыштырганда 11 м/с төмөндөгөн деген сөз. Быйылгы кыс басында бул суу деңгээли жылдагысынан 16 м/с түшүп кетеди деген кауп айтылууда. Сондуктан электр жарыгын мөлшөрлөп бөлүү тууралуу тажик өкмөтүнө усуныстар жасалып отур. Кыргызстанда болсо, Сырдарья жана Амударья өзөндөрүндөгү суу деңгээли былтыргысынан 8 млрд м/с, ал Токтогул суу коймасында 15% азайып кеткен. Бул суу электр бекеттери жумусунун баяулаганы дегенди билдиреди. Шилденин 24-нде кыргыз президенти Курманбек Бакиев өкмөт отурусунда энергияны үнөмдөп жумсаудун алгачкы кадамдарын жарыялаган болатын. Буган орай эл энергия дагдарысына жакындап калды деп жарыяланды. Кыргыз расмийлеринин жазгы демалыстарын догарып, кыска әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар-жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Токтогул суу қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын суу қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, мындай жағдайда елде жылу беру жүйесінің тығырыққа тірелетінін президент ескертті. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады деді Бакиев. Токтогул суу электр бекеті өз жұмысын мындағы суу деңгейі 5 млрд 500 млн м/с түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Токтогул суу қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Токтогулдан кейін Қырғыз суы Сырдария өзеніне барып қосылады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы қырғыз бөлімінің «Аңғайсыз сауалдар» атты телебағдарламасында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Акылбек Тумонбаев қазіргі кезде Токтогул су қоймасында 9 270 000 м3 су бар деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келсе алмады. Қазір Қырғызстан қиын түйін алдында тұр. Егер қыстағы жылуды ойлап, су қоймасынан су бөлмесе, онда аймақ астықсыз қалмақ. Ал суды сақтамаса, қыста суықтан бүрсендемек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдарман, бірінші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын әуе толқындарынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750-ші және 7215-ші жиіліктерінен сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341-ші жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12-де 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341-ші жиілігінен тыңдай аласыз. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019-ші, сондай-ақ 7120-ші жиіліктерін Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіз, қадірменді тыңдарман. Азаттық радиосын қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ жаңарған веб парақшаларымыз арқылы таныса алатындарыңызды, веб парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша алатыныңызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.